Znači, povodu dana opštine Vlasenica, 21. septembar, 21. septembra, Male Gospojine, znači dan opštine, krsna slava opštine Vlasenica. Mi smo kao lokalna zajednica preduzeli niz aktivnosti da na što bolji način uvežemo i povežemo stanovništvo opštine Vlasenica i da svima damo do značaja svakom pojedincu, instituciji, preduzećima, kolektivima, sportskim radnicima i svim onima koji žive u Vlasenici, da oni ovaj dan dožive kao svoj i da ga časno slave i obeležavaju, znači imajući svi učešće. Imali smo niz aktivnosti proteklih dana, iz dana u dan. Juče smo imali jednu jako dobro pokaznu vježbu Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Zvornika, gdje su na najbolji mogući način predstavnici posebne jedinice za podršku građanima opštine Vlasenice, svim oni koji su bili juče u Vlasenici, pokazali šta oni znaju i šta mogu da urade, koliko su sposobni, i s druge strane da svima pokažu da su oni deo integrisane zajednice i da oni imaju izuzetnu saradnju, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova sa lokalnom zajednicom i ne samo sa lokalnom zajednicom nego sa institucijama Republike Srpske. Također, sinoć smo imali jedno divno književno veče gdje je gospodin Vanja Bulić predstavio svoje knjige. Na radost svih ljubitelja knjiga u Vlasenici bilo je jedno zaista divno veče. Možete zamisliti ako je čovjek posle nekih sat i po njegove priče, besede, donio sve knjige i sve ih je, da kažem, rasprodao, falilo je knjiga, jer je bilo dosta ljudi koji su žele da kupe. Evo, ja kao načelnik opštine nisam uspio da kupim nijedno, čekao sam da to jednostavno građani preuzmu i bio sam donio odluku da opština kupi se ono što bude ostalo, međutim nije bilo, ali eto, nadam se da ćemo imati priliku ponovo, njegova djela su zaista divna i to će biti praksa narednim godinama, da će Vlasenica u tom pravcu ići da na taj način taj kulturni i društveni život kroz sve druge aktivnosti sportske što bolje predstavi opštinu Vlasenica i da učešće svim onima licima koji čine ovu zajednicu. Također, sutra su u programu, znači sutra je glavni dan, sutra imamo, pored, hajde kažem, ovih vjerskih običaja naših krsne slave koje ćemo provesti u našoj crkvi Svetog apostola Petra i Pavla, imat ćemo odlazak na groblje, da se oda počast borcima koji su dali svoje živote za otečbinu Republiku Srpsku. U 12 časova će biti svečana sjednica i svečana akademija u Domu kulture, gdje ćemo na najbolji mogući način predstaviti sve ono što smo radili proteklih, ajde kažem, ovih 10 mjeseci i onog prethodnog perioda, svim građanima i svim ljudima koji budu bili u posjeti. Također, u okviru tih aktivnosti planirana su dodjela priznanja, nagrada pojedincima, institucijama, kako iz Vlasenice, tako iz regije okruženja. Verujte mi da će biti zvaničnika iz sa prostora Srbije, iz Banja Luke, naših najjačih privrednika sa ovog prostora gdje smo mi planirali određeno priznanje, to ćete sutra vidjeti kome će biti dodeljeno. Sad taj neki kulturni program i umjetnički program u toku tih 2 sata, posle toga kad se to završi, znači ceo program, onda ćemo svi zajedno otići na ručak. Također imamo nastavak aktivnosti 22. kroz razna sportska takmičenja. Napravili smo jedan, da kažem, previd, imali smo i prethodnih dana i 18. i 17. smo imali aktivnosti, imali smo jednu sjajnu atletsku trku i sve one aktivnosti. Jednostavno želimo da Vlasenicu okrenemo jednom drugom pravcu, da ljudi rade svoje posao i da se bave svojim aktivnostima, životnim dijelima, a da se što manje bave politikom, da se politikom bavi onaj ko to najbolje zna, a moj cilj je da vratim život apsolutno ovom gradu, ne samo Vlasenici, nego i susjednim opštinama i cijeloj regiji. Također, evo, koristim priliku da pozovem sve svoje kolege načelnike, a pozvali smo i sve da dođu sutra, da zajedno nastavimo da radimo kad je u pitanju infrastruktura, kad je u pitanju onaj ključni projekat puta Beograd istočno Sarajevo, koji će sigurno povezati i Republiku Srpsku i Srbiju i cijeli region. U tom pravcu ćemo sigurno uložiti puno energije, truda, ja lično sa svima njima zajedno, i ja sam ubeđen da ćemo mi uspjeti u tome. Opština Vlasenica je prošla za ovih 10 mjeseci kroz brdo nekih iskušenja. Poznato vam je da sam ja zatekao jako loše stanje u budžetu opštine, da su ukupne obaveze bile negdje cirka oko 4,5 miliona prema raznim dobavljačima, institucijama, pojedincima. Puno tužbi je bilo izvršnih, ima onih koji su još u toku. Na razne načine smo se dogovarali sa ljudima, kako, na koji način da se oni ne oštete, ne oštetimo i na taj način kompromisom smo rešavali i, da kažem, zatvarali najveći deo tih obaveza. Dosta investicija smo imali, kažem, ono koliko smo mogli, koliko smo imali sredstava, kada je u pitanju infrastruktura, poznat vam je da smo dosta toga uradili uz pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine, da smo preko 100 km puteva lokalnih uradili, da smo uradili par vodovoda za ovo kratko vrijeme, da smo takođe uradili asfaltiranje i prilazne puteve ispred zgrada porodice poginulih boraca i oni socijalne kategorije na drugoj strani. Ovih dana ćemo imati nastavak rekonstrukcije par ulica u gradu. Kada je pitanje sama Varošova ulica, još neke poprečne ulice, znači to smo planirali u toj oblasti. Znate svi da smo takođe uradili preko samoj našoj skupštini sva planska dokumenta koja su bila u nekom zaustavljenom periodu 2012. godine se zaustavilo bukvalno ne samo ti dokumenti, nego se zaustavio život u našem gradu i na neki način smo krenuli dalje. Usvojili smo urbanistički plan, sada su u završenoj fazi regulacioni planovi i svi drugi planski dokumenti kad su u pitanju poslovne zone. Sada radimo na uređivanju infrastrukture, kad su u pitanju te poslovne zone, industrijske, te lokacije koje smo odredili, imamo i 4 od prostornih opština Vlasenica, koje su gdje su u pitanju velike površine, ima uslova sigurno da se gradi i da se stvara ta neka bolja budućnost ovog grada. Opština Vlasenica će raditi kompletnu infrastrukturu, kad je u pitanju znači putevi, vodovodi, kanalizacija i elektromreža, i stvorit ćemo uslove investitorima kako domaćim, tako i ne sa strane da ulažu u Vlasenicu. Ja kao načelnik ću se potruditi da otvorimo vrata i da budemo što bolji domaćini, a naši, to jest moji saradnici, radnici ove opštine, da budu što kvalitetniji, što efektniji u svom obavljanju poslova, da na što bolji mogući način ljudima koji žele investirati, da im skratimo njihove probleme kada je u pitanju i papirologija i sve ono što je bitno za bolji život ovog grada. Takođe, veliku pažnju ćemo posvetiti projektu koji se zove Visoko obrazovanje u Vlasenici. Znate da postoji odeljenje Šumarskog fakulteta, poljoprivrede sa smjerom šumarstva u Vlasenici. U jednom od posjeta našeg predsjednika Republike Srpske, koja je bila u julu mesecu, gdje je bilo sa njim par ministara, dogovoreno da Vlasenica dobije znači u izradi dokumentacije za posebnu organizaciju jedinicu u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje ćemo baciti još par smjerova. Takođe, u razgovorima sa vladom Republike Srbije, današnjim predsjednikom vlade i današnjim predsjednikom Srbije, dogovorili smo se da se u Vlasenici gradi jedan đački studentski dom i na taj način želimo da, bukvalno da naglasimo u kom pravcu bi išla Vlasenica u daljem periodu, znači industrija, s jedne strane privreda, razvoj, infrastruktura, visoko obrazovanje, sve ono što je bitno da se vrati život u ovom gradu, kažem, ne samo ovom gradu, nego cijeloj regiji i cijeloj Republici Srpskoj.
Još samo, evo, danas su prijemi organizovani, to je prvi put da načelnik organizuje prijem, možda čak i u regiji, evo, nisam sigurna.
Pa gledajte, znači, to je nekom našem planu i programu, uradili smo prijeme za institucije, građane, pojedince. U prvom dijelu su to bile institucije, organizacije porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, boračke organizacije, udruženja razne vladne organizacije, organizacije slepih, organizacija lovačkog udruženja, omladinske organizacije i sve one druge organizacije su bili to na prijemu gdje smo u nekom zajedničkom razgovoru, znači, pored onoga što smo planirali, podelili na neki način radost ovoga današnjih i sutrašnjih dana, to je slavija opštine Vlasenica. Pored toga imali smo predstavnike vjerskih zajednica, posle toga ste bili vi, predstavnici medija, na moje zadovoljstvo, svi vi koji ste na neki način saradnici, gdje smo radili u proteklom periodu, zajedno na stvaranju pravog imidža ove opštine i cijelog ovog prostora, to je stvaranju prave slike. Posle ovoga imam prijem sa sportskim radnicima, udruženjima, pojedincima, organizacijama i svim onima koji su na neki način dali dobru sliku i dobar, što bolji doprinos na afirmaciji dobrog imidža opštine Vlasenica na raznim takmičenjima, na raznim prvenstvima, kako u našem na lokalnoj zajednici regije, Republici Srpskoj, široj regiji i međunarodnim takmičenjima. Imamo dosta pojedinaca koje su doneli dosta priznanja i sutra ćemo i njih kroz naše aktivnosti u okviru svečane sjednice Skupštine opštine Vlasenica nagraditi i dati priznanje svima njima.